českou minulostí.
Dobrý den. V seriálu Toulky českou minulostí vás vítáme na 683. schůzce. A jak už jsme si v těchto dobách zvykli, čeká nás zase pole. Ovšem pole válečné, což věru neznamená zemědělskou práci, ale činnost daleko méně mírumilovného charakteru. Evropské mocnosti se rozhodly změřit svoje síly a nenašly žádné lepší místo než pokojnou krajinu na dohled od města Brna. Do situace po bitvě, která vstoupila do dějin jako bitva tří císařů, se role průvodců zhostí
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. Režie se chopil Jaromír Ostrý a knižní inspiraci přiznáváme Petru Horovi Hořejšovi.
Bitva skončila. Uprchlíci se ženou o překod Kyjevu. Jen při olomoucké silnici zůstává stále ruský Bagrationův sbor. Teprve před setměním dojel ke knížeti Bagrationovi po mnoha objížďkách a oklikách generál Vincingerode s rozkazem nejvyššího velitele, aby se svým mužstvem olomouckou silnici opustil, vydal se za ostatními ke Slavkovu a držel se zde tak dlouho, jak jen to bude možné, a nevystavil se přitom zkáze, což Bagration provedl perfektním způsobem. Za tmy převedl celý sbor přes pole, louky a vinice ke Slavkovu. Za tmavé noci se spustil hustý ledový déšť.
Není to vodička, než je to krvíčka.
Kníže Bagration určitě mnohému zabránil a leccos zachránil, ale porážku odvrátit nedokázal.
Ta už byla spečetěná. Obyvatelé městečka Čejče na cestě k Hodonínu to zažili na vlastní kůži.
Ruský ministr Čartoryský chtěl dosáhnout toho, aby se pro větší bezpečnost obou panovníků spojil cár Alexandr s rakouským císařem.
Jako, že by prchali kolektivně?
Tak nějak, jenomže císař František měl své plány.
Jaké?
Chtěl začít vyjednávat s vítězem o příměří. A tak uhání napřed. Cár musí rovněž znovu do sedla.
Po Čejči byly další zastávkou Žarošice na Kyjovsku. Velká vesnice s poutním kostelem a rozlehlými vinicemi kolem dokola.
Rakouský císař sem dorazil jako první a ubytoval se v úředním domě. Alexandr musel vzít za vděk chalupou čtvrtláníka Izidora Vali.
Nouze byla tenkrát v obci tak veliká, že ani na faře nemohlo být poslouženo vysokým hostům ničím, než mísou brambor bez soli.
To je napsáno v místní kronice.
Císař František přijal katastrofu rezignovaně a ihned vyslal k Napoleonovi svého generála knížete Lichtensteina s nabídkou kapitulace. Ruský car však s vítězem jednat nehodlal. Hleděl se zbytkem své armády dostat co nejrychleji na uherskou stranu a zapomenout na potupnou porážku. Příštího dne se přesunul za řeku Moravu do Holíče, kam se za ním dostavili jeho generálové v čele s Kutuzovem. Rakouský císař, jehož nezáviděníhodná situace vyžadovala jednání s vítězem, se ubytoval v Čejči a čekal na výsledek jednání, které vedl kníže Lichtenstein.
Den po bitvě.
To znamená úterý 3. prosince 1805.
Toho rána se francouzský císař rozhodl přenést svůj hlavní stan do Slavkovského zámku.
Od Lichtensteina se dověděl, že v tom nádherném sídle knížat Kouniců se ubytovali před bitvou oba jeho rivalové.
Teď je měl vystřídat vítěz.
Napoleon sedá do svého cestovního kočáru a ujíždí od Pozořické pošty ke Slavkovu.
Cestou vidí bojiště po bitvě. Je to obraz bídy a strádání. Živí zde strávili dlouhou noc mezi mrtvými a umírajícími.
Desátník Jean-Pierre Blaise vyvázl jenom s lehkým zraněním. Zbloudilá kulka mu, kde si u telnice, poranila dva prsty na noze. Do dopisu domů napíše:
náš pluk ztratil za jediný den 4 kapitány, 2 poručíky a asi 70 mužů. Měli jsme 12 raněných důstojníků a nějakých 200 mužů, ke kterým jsme počítali i ty, co byli zajati. Ujišťuji vás, že tato bitva nás stála hodně krve a spoustu hrozných bět. 6 mil terénu bylo zcela pokryto mrtvými těly. O 6 dní později zde stále leželi ubožáci, kteří ještě nebyli mrtvi. Nevěřil bych tomu, kdybych to byl neviděl.
Raněných a mrtvých je na tomto bojišti nepočítaně.
Odevšad se ozývá sténání a výkřiky bolesti.
V polních ambulancích mají chirurgové plné ruce práce.
Vypovídá o tom i dokument sepsaný neznámým důstojníkem francouzského sanitního sboru, který líčí poměry v polní ambulanci.
Ambulance byla umístěna na okraji vesnice Ponětovic v opuštěném velitelském stanu. Úsilí všech směřovalo k tomu, aby se zraněným poskytla rychlá a účinná pomoc. Ti, kdo mohli jít sami, byli odveleni do Šlapanic, ostatní pak zůstali v ambulanci v Ponětovicích. Počet raněných stále vzrůstal. Počet ošetřených můžeme odhadnout na 300. Mnozí však na místě vykrváceli.
Do šlapanické ambulance dopravili francouzští granátníci také těžce raněného generála Thiebolta. Nikdo mu nedával naději na přežití.
Když přinesli zprávu o jeho zranění Napoleonovi, zeptal se prý, je-li jeho zranění těžké. Když slyšel, že je smrtelné, pronesl nad ním krátkou pohřební řeč.
Nemůže být krásnější smrt.
Rána, která prošla generálovým tělem, způsobila kromě poškození měkkých orgánů 7 zlomenin. Nohu měl roztříštěnou. Přesto ho převezli do Brna.
K našemu starému známému správci tiskařského domu na Orlí ulici, Kajetánu Unterwegerovi.
Generál má svého chirurga, komorníka, kuchaře, 3 sluhy, 14 koní a 8 mužů eskorty. Obsadil 6 pokojů, které jsem všechny musel vytopit. Bůh stůj při mně. Nevím, co všechno budu ještě muset opatřit a dodat. Rekvizice, které jsou stále prováděny, jsou nedobytné a raněných umírá denně kolem 40 až 60.
Páně, správcovi nářky neberou konce.
Můj generál Thiebolt nenašel pro svých 14 koní v magacínu žádné krmivo. Musel jsem mu opatřit trochu slámy a sena. Jelikož to ale sotva stačilo na jeden den, poslal jsem jeho koně na opatrování faráři do Lovčic, neboť ten byl i s vesnicí ušetřen plundrování a ohně. Hodinu před odchodem byli mu však dva z jeho nejlepších tažních koní ze stáje ukradeni, v době, kdy všichni jeho lidé byli nahoře v pokojích a krmili se žrádlem a pivem. Velice se proto zlobil a já jsem se radoval, že dostal lekci šikovnosti od svých milých kamarádů.
Není mi jasné, jak došel pan správce k domněnce, že koně ukradli Francouzi. Oni to mohli klidně být i Brňané.
Generál měl kolem sebe ty nejlepší lékaře a tak navzdory původní diagnóze byla naděje, že vyvázne.
Mnohem hůř se dařilo jinému pacientovi. Po amputaci nohy leželo na druhém konci Brna v obkladech z octa rozpálené tělo generála Waliberta.
Ten nakonec zemřel.
Ale nebylo to vlastně nic mimořádného. Umíralo se všude. Stovky a tisíce dalších raněných umírají bez péče a pomoci a ani o nich není moc zpráv. Ztráty na životech v bitvě u Slavkova
a také ještě řadu dní a týdnů po ní
ty nikdo přesně nespočítá.
Byl to masakr, byla to jatka.
Obvykle se mluví o 30 tisících na obou stranách.
Je to odpovídající počet?
Rusové ztratili téměř 20 tisíc mužů. To byli padlí, nezvěstní a zajatci.
Rakušané přišli o skoro 6 tisíc mužů, mrtví, ranění, nezvěstní, zajatí.
Francouzský generální štáb vyčíslil své ztráty na více než 8 600 mužů, z toho 1400 mrtvých.
Ve Slavkovském zámku se francouzský císař ubytoval v reprezentačních pokojích prvního poschodí zámku. Ještě včera ráno před bitvou se zde zdržovali rakouský císař s ruským carem. Francouzi jsou příjemně překvapeni honosným prostředím, nádherným parkem a bohatou obrazárnou rodiny Kouniců. Ta je upoutá natolik, že později neopomenou odvést 82 plátna do Francie.
Napoleon se tu musel cítit vyloženě dobře.
Užíval si to. Odložil meč a sáhl po peru, aby se zase na chvíli věnoval diplomacii.
Jeho první starost patřila tomu, jak pojmenovat bitvu, kterou právě vybojoval.
Bude to Bataille d'Austerlitz.
Bitva u Slavkova. Nikdo už na tom nic nezmění, i když se bojiště vlastně rozkládá před Brnem a Slavkov leží trochu stranou.
A brzy se začne mluvit i o slavkovském slunci, které se pro Francouze stane symbolem vítězství.
I pomíjivé slávy.
Teď tedy diktuje Napoleon oběžník všem biskupům svého císařství s příkazem dát sloužit tédeum na počest vítězství nad dvěma císaři.
Potom odešle do Vídně dopis svému ministru zahraničí Tajerandovi.
Mohu vám napsat jen dvě slova. 100 000 armáda pod velením obou císařů je úplně zničena.
Což je ovšem slov 9. A ještě jich císař pár přidává.
Jakýkoliv protokol o vyjednávání je bezcenný. Tato jednání se anulují, protože se ukázalo, že je to válečná lest, která mne měla uspat. Protože prohráli bitvu, nemohou být podmínky stejné jako dřív.
Středa 4. prosince 1805, 2 dny po bitvě.
Je podmračný, deštivý den.
Co byste taky chtěli na začátku prosince?
Chvíle mi však déšť ustává a obloha se trochu rozjasní.
Kolem 10. hodiny opouští pestrá kavalkáda Slavkovský zámek. Jezdci jsou slavnostně vyšňořeni a v mírném větru jim povívají nad hlavami červené chocholy i hedvábí standard.
Jízdní garda si oblékla pro tento den gala uniformy. I císař má slavnostní uniformu. Poprvé za 8 dní si převlékl čistou košili.
Asi o 2 hodiny později vyjíždí z Čejče na Hodonínské silnici jiný houf jezdců. Provází velký cestovní kočár tažený bělouši a míří po silnici k severu.
Husaři a huláni s dlouhými píkami Kolem dvířek kočáru skupinka bílých generálů s vlajícím zeleným peřím na kloboucích.
Tenkrát ještě měla armáda za úkol vypadat nejenom silně, ale i krásně.
Místo, kde se obě výpravy setkaly, leží nedaleko silnice asi 18 kilometrů od Slavkova a 10 kilometrů od Čejče.
Je to starý mlýn na spáleném potoce mezi Žarošicemi a Násedlovicemi na katastru obce Uhřic. Říká se mu spálený mlýn nebo také spáleňák.
Jako první sem dojel Napoleon. Projel předními hlídkami francouzského sboru u Žarošic a ocitl se tak v zemi nikoho.
Nalevo od silnice ležel mlýn. Císař před ním se skočil z koně.
Protože zrovna přestalo pršet, nařídil Napoleon rozdělat po každé straně příjezdové cesty velký oheň.
Jeho gardisté postavili poblíž spáleňáku polní stan a na rozblácenou cestu rozhazují něco slámy.
Po nějaké chvíli přijíždí i císař František I.
Tuto a další informace máme z kvalitního zdroje, kterou je kniha Slunce nad Slavkovem historika profesora doktora Dušana Uhlíře.
Jízdní doprovod Františkův zůstává stát asi 200 metrů od mlýna, ale kočár jede dál, až zastaví na cestě poblíž ohňů. Napoleon mu vykročí vstříc, učiní dokonce pohyb, jako by ho chtěl obejmout. Františkova studená tvář ho však zarazí.
To jsou paláce, které mne vaše veličenstvo nutí obývat už po 2 měsíce.
Mávne Napoleon rukou na stan u cesty.
V tomto obydlí se vám však daří znamenitě, pane. Takže není důvodu, abyste se nám nehněval.
František se dokonce při této větě pokusil o něco, co se podobalo úsměvu.
Hubený a vytáhlý Habsburg je oblečen do dlouhého redingotu, dvourohý klobouk má posunutý do týla a v ruce drží hůl. Ve strhané tváři se mu usadil ustaraný výraz.
Císař vypadá tak trochu jako invalida.
Napoleon ho uchopí za rukav a vede ho do mlýna. Nepříjemný zápach a nedostatek místa je však přinutí vyjít na čerstvý vzduch.
Rozmluva se bude odbývat pod širým nebem u nedaleké lípy.
Vlastní jednání se vede ve čtyřech. Císař František s Janem Lichtensteinem na jedné straně a Napoleon provázený počást rozhovoru s maršálem Berthierem na straně druhé. Zatímco se tato čtveřice prochází pod lipou a občas se ohřívá u jednoho z ohňů, shlukli se vysocí důstojníci ze svity obou císařů u druhého ohně. Udržují úctivý odstup. Přesto se každý z nich snaží zachytit aspoň útržky z toho závažného rozhovoru, vedeného několik kroků od nich. 2 synové mlynáře ze spáleného mlýna přikládají do ohně.
Císařové byli v dobrém rozmaru, smáli se, v čemž viděli všichni dobré znamení.
Byla zaslechnuta první slova rakouského císaře.
Doufám, že oceníte krok, který jsem učinil pro urychlení všeobecného míru.
Ale hned na to dodal s divným a takovým vynuceným smíchem.
Ach, vy mne tedy chcete oškubat a obrat mne o mé země?
Pak padlo několik Napoleonových slov, těm nebylo rozumět, zatímco Františkova odpověď byla zachycena přesně.
Angličané, jinu to jsou obchodníci s lidským masem.
Svědkové se jaksi nemohli shodnout ani na přesném znění pronesených vět, ba ani na délce rozhovoru.
Patrně trval něco přes hodinu.
V jeho závěru řekl Napoleon zřetelně.
Tedy vaše veličenstvo mi slibuje, že už proti mně nikdy nezačne válku.
To přísahám a budu držet slovo.
Na to se vzájemně objali a odjeli každý, odkud přišli.
Jenom košatá lípa u silnice připomínala přes 100 let jejich krátké setkání.
Dnes zaujal její seschlý kmen místo mezi exponáty historického muzea ve Slavkově a na jejím místě stojí lípa jiná.
To už byl takový pahýl. Půlka je v muzeu ve Slavkově a druhá je ve Ždánici, v zámku. Tam byla Tady původně byl jaký ten výrostek, který to tam se ošetřuje, aby to zase byla ta památka.
Toto nám někdy před půl stoletím vyprávěl dědeček Blažej Špánek, rodák z Telnice. Jeho dědeček bitvu pamatoval a často o ní vnukovi vyprávěl.
Na Slavkovském zámku bylo v pátek 6. prosince 1805 ve velkém oválném sále podepsáno mezi válčícími stranami příměří.
Jeho veličenstvo císař Francouzů a jeho veličenstvo císař Německý chtějí se přikročití k rozhodnému jednání, aby ukončili válku, která ničí oba státy, dohodli se, že započnou příměřím, které bude v platnosti až do uzavření konečného míru nebo do přerušení jednání.
Text příměří je krátký a věcný, mírové podmínky budou vypracovány později.
Jejich veličenstva císař Francouzů a císař Německý v úmyslu přikročit k definitivnímu jednání o ukončení války, jež vylidňuje oba státy, dohodli se uzavřít prozatímní příměří, které má platit až do uzavření trvalého míru nebo do přerušení jednání. Podmínky příměří jsou tyto. První článek. Francouzská armáda se nebude nacházet na Moravě za demarkační linií v krajích Jihlavském, Znojemském, Brněnském a v té části Olomouckého kraje, která leží na pravém břehu potoka Třebůvky pod Prostějovem až do místa, kde ústí do řeky Moravy. Dále na pravém břehu Moravy až po soutok této řeky s Dunajem, pojímaje v to i Prešpurk. Ani francouzské, ani rakouské vojsko nesmějí být umístěna ve vzdálenosti 5 až 6 hodin okolo Holíče. Francouzskou armádou zůstanou nadále obsazeny. Horní a Dolní Rakousy, Tyrolsko, Benátsko, Korutany, Štýrsko, Kraňsko, Gorica a Istrie. V Čechách pak kraj Táborský a všechno, co leží na východ od silnice Tábor-Linec. Druhý článek. Ruská armáda vyklidí rakouské státy a rakouské Polsko a zejména pak Moravu a Uhry během 15 dnů a Halič během 1 měsíce. Aby nedošlo k jakémukoliv nedorozumění, bude pochodová trasa vyznačena tak, aby se stále vědělo, kde se tato armáda nachází. Třetí článek. Nesmí být provedeno žádné hromadné ozbrojené povstání ani odboj v Uhrách, ani žádné mimořádné odvody vojska a vyzbrojování v Čechách. Dodržav Habsburského domu nesmí vstoupit žádná cizí armáda. Splnomocněnci z obou stran přijdou do Mikulova, kde neprodleně vstoupí ve vyjednávání, aby mohl být co nejdříve obnoven mír a dobrý soulad mezi oběma císařskými dvory. Vyhotoveno dvojmo, podepsáni splnomocněnci císaře francouzského a krále italského, jakož i císaře rakouského a krále uherského. Slavkov, 6. prosince 1805.
Nežije ta krvíčka.
Českou minulostí.